10 da noite. Como vedes, as sinais horarias se chegan a Quack FM. Supoñemos que no resto de España está a xente tan nerviosa como aquí. As grandes capitais son as que capitalizan a información dos grandes medios, e nos centrados na nosa cidade, que é onde levamos máis de 19 anos emitindo en Quack FM 103.4. Estás a escoitar o programa especial informativo sobre as eleccións locais, tamén un poquinho as autonómicas, de Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña, emitindo dende a Zapateira, dende o estudio José Couso. Temos nova conexión en breves instantes coa sede da Marea Atlántica, que, como vos podedes imaginar, é o punto agora mesmo neurálxico nesta cidade, na Rúa Pontejos, aí moi preto do Palacio Municipal de María Pita, que seguramente estén preparando para levar aos concelleiros en volante andas dende a sede a invasión en María Pita.
Era verdad que lo de la que faltaban las mesas grandes, porque quedó el escrutinio ahí clavado en el 68%, sí. Y no se mueve.
Pois o que sí que nos parece interesante é lembrar que temos xa esa conexión. Sí, bueno, pois despois lembramos iso que estaba facendo agora a reflexión.
Sí,
a quen temos agora ao teléfono?
Bueno, pues ahora mismo estamos aquí en la Rúa Pontejos. Bueno, esto cada vez está más atrigada, muchísima gente llega ahora mismo con champán incluso. Bueno, ahora estamos mismo con Santiago Lamelo, un dos candidatos de unas personas que está integrando esta lista de Marea Atlántica. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estamos viendo este momento?
Pues muy bien, con mucha emoción, porque é a recompensa do traballo ben feito de muchísima gente que traballou na Marea Atlántica por cambiar as cousas nesta cidade, por facer outro tipo de política. Isto é como a demostración de que se a xente traballa xunta, pois pode acabar cousas, non? É unha demostración de que a solidaridade popular funciona.
Tomi, aquí estamos, bueno, que Santiago pode contarvos un pouco como está este ambiente increíble, o ambiente agora mesmo festivo que temos na Rúa Pontejos.
Sí, sí, a xente está emocionada, está, pues eso, como unha explosión de xúbilo despois de todo este esforzo realizado, non? De que demostrar eso, que se poden cambiar as cousas, non? Que a xente nos, cando comenzamos case un ano, pues, 4 ou 10 tolos ou tolas a traballar nesto, nos dicían que era imposible, non? Que non podía ser. Esta demostración de que sí se pode, de que cando a xente se une, de que a xente traballa organizada, de que cando a xente adica o seu esforzo a cambiar as cousas, tenemos éxito, non? E agora, a partir de xuño, cando estemos no goberno municipal, pues habrá que traballar para mellorar esta cidade.
Non sei se nos está desescoitar Santiago e Lucía, ou só Lucía.
Si non, está está Santiago escoitando tamén.
Sí, sí.
Hola, Santiago, noraboa.
Moitas grazas. Noraboa para todos os que apoiaron a Marea.
Seguramente estades aínda chegando ás 27 persoas que estades na lista, aínda que non todos ides estar en María Pita, o a sensación de colectivo é importante e foi algo do que transmitiche desde o primeiro momento, non?
Precisamente, a forza do colectivo, da colectividade o que nos dá forza, non? Aínda que non todo, obviamente, toda a lista non pode estar no goberno, non sempre plantexamos que o goberno, bueno, a xente que estea na lista, que este no goberno non é máis que un grupo máis de traballo que estará sempre sometido ás ordes da Marea, ás ordes da maioría da Marea, non? Porque iso é a nosa forza. A nosa forza, precisamente, foi o traballo colectivo. Un traballo colectivo de moita xente moi capaz e moi preparada que quedou como resultado, pois, este éxito, que é un éxito de peso que de toda a cidadanía que quere cambiar as cousas.
Supoño que como persoa que durante moitos anos seguiches dende a túa casa os diversos comicios, estás sentindo algo raro porque verías que o Partido Socialista ou o Partido Popular celebraban en balcóns cando gañaban e agora te ves ti aí metido nunha sensación similar. Agora entendes mellor a esa xente que ia aplaudir a Xénova ou a Ferraz?
Home, non sei, eu a verdade é que é a primeira vez na miña vida que teño unha sensación de emoción polo resultado dunhas eleccións, non? Entón, pois, cando veía esa xente que saía nos balcóns, a verdade é que estaba como un pouco marxe, non? Pero aquí a xente non estamos no balcón, estamos na rúa celebrando, e penso como unha alegría despois deso, de traballar moi duro, e de ver, sobre todo, de mostrar que cando traballas e cando a xente traballa xunta, xente moi diferente, de moi diversos ideoloxías, de moi diversos ámbitos, que poden chegar a cadar cousas grandes como esta, non? Este é o comento, penso que o comento dun cambio, penso que un cambio que comeza aquí na Coruña, pero que pode levar a moitos máis sitios.
Se sinte un... Dime la verdad, ahora que estáis ahí, que ya hay un casi un 70% escrutado, que estáis en cabeza, dime, sé sincero, por favor, ¿se siente un poco de vértigo ante lo que viene?
Vértigo ningún, ¿por qué hemos tenido vértigo? Sentimos emoción y ganas de hacer las cosas. Mira, a mí preguntábame hay tiempo, ¿no?, cuando me presentaba a las primarias, ¿no? Pero ¿tú crees que estás preparado para hacer, para elevar o concello y tal? Mira, yo tenía que adestrar muchísimo, pero muchísimo para hacer lo peor, para hacer lo peor que se va a hacer. Entonces, emoción ninguna, ¿eh? O sea, vértigo ningún, emoción por decir, imos demostrar que a xente traballando xunta pode facer as cousas moitísimo mellor do que está a facer esta mafia que nos gobernou durante todos estes anos.
Tedes xa por aí a Xulo Ferreiro?
No, Xulo ainda non chegou, está a pique de chegar, logo fará unhas declaracións aí no local, xa con un porcentaje máis alto, pero bueno, está a pique de chegar, pues bueno, estaba descansado un pouco, tal, tamén seguindo resultados en outro sitio, e sí, en breve chegará, pero ainda non chegou. No.
Vale, pois hai que darlle o aviso a nosa compañera Lucía, que intente informarse por parte da xente da organización para escoitar en directo ese recibimento a persoa que puxo a cara durante toda a campaña a Marea Atlántica, e que supoñemos que neste momento aínda non sabe o que lle espera durante os vindeiros 4 anos.
Bueno, eu penso que sí que sabe perfectamente. Sabe perfectamente. Traballamos moito para isto.
Bueno, pois, pues, Santiago, moitísimas grazas. Enhoraboa unha vez máis. Conectaremos de novo con esa rúa que a partir de agora, ou mellor, ata vos plantexades cambiar o nome, aínda que sexa a nivel familiar.
Pois, pues, seguro. A rúa da Marea.
Aí estamos.
Pontejos Atlántica.
Pontejos hai Marea.
Ata pronto. Bueno, sabedes como están. Ese convencimento de que son capaces de facelo ben sin estar nunca nunha representación, como pode ser a unha concellaría. Porque o mellor esta persoa con que estábamos a falando, que ademais, curiosamente, podo dicir que eu non o coñezo na de nada, pero nos cruzábamos cando levábamos os rapaces a taekwondo. Entón despois dixame, mira, era este, ¿no? Esa persoa que dentro duns meses o mellor ten unha representación, é concelleiro de, eu que sei, medio ambiente,
por decirlo. A mí lo que me extraña es la sensación de que, bueno, cuando le preguntabas si tenía vértigo, ¿no? Le preguntabas tú, ¿tenía vértigo? Hombre, yo pensé que vértigo tendría, ¿no? La primera vez que te enfrentas a...
No se lo espero, es decir, yo creo que no había ninguna encuesta, ninguna de las encuestas anteriores que hubiese empatados literalmente con el Partido Popular, ninguna.
Y bueno, puede hacer un pacto de gobierno con el Partido...
Vale, nos está comentando Mariano Fernández que ía en la lista, Santiago, pero que que non, non é dos que vai a ocupar un sillón
entonces,
en María Pita.
Ninguno, claro.
Salvo que corra por algún motivo e acabe chegando a él.
No sé por qué estamos parados en el 68,71.
Sí, no avanza.
Son mesas grandes.
Estamos parados en todas las ciudades, en Orense, en Santiago.
Es el Ministerio Interior es que está parado en todas partes.
Tenemos problemas, compañeros y compañeras, tenemos problemas para falar con representantes tanto do Partido Socialista como do Bloque Nacionalista Galego como do Partido Popular. Ninguén, en vista dos resultados y en vista do supuesto batacazo que se van a pegar cuando no sabemos nada más que este, y nada menos que este 68% de reconto, pues ninguén quiere salir a hacer ningún tipo de declaración, ninguna portavoz.
Es decir, de los tres perdedores, ninguno quiere.
Ninguna portavoz y tampoco dejan salir a falar con nos ou coa prensa en xeral a ningún concelleiro, a ningunha persoa que forme parte pois das comisións executivas, etcétera, etcétera. É dicir, están encerrados, por agora silencio total e cando se saiba o 100%, pois aí está. A verdade é que tanto o Partido Socialista como o BNG ten unha papeleta adiante. Lembremos que hai 4 anos estaban gobernando en coalición este goberno e agora mesmo pois entre os dous sacan 7 concelleiros. É un golpe bastante e é un castigo bastante evidente por parte da cidadanía da Coruña, que polo visto pois non ve con bos ollos pois estas coalicións, non? O mellor simplemente pois o que fan é pedir un cambio de caras, un cambio de partido.
Bueno. Yo creo que lo que ha votado un poco Coruña es un poco cambio, ¿no? Un poco el que bueno, también este actual alcalde llevaba pues solamente 4 años. No, pues tampoco. Yo creo que no había tampoco tiempo a lo mejor para juzgarlo de una manera que digas tú.
Posiblemente a corrupción.
Quizá a lo mejor haya sido la marca PP.
Haya sido lastrado un poco por. Yo creo un poco lastró un poco. De hecho, una cosa que también veo por la calle, ¿no? Que un poco la lastra del PP no es. Porque yo creo que muchas veces tú en clave municipal votas pues, un poco a la persona, ¿no? Votas un partido, a unas siglas, pues PP, bloque o lo que sea, ¿no? Yo creo que. Pero aquí yo creo que el PP ahora mismo, el lastre que tienen, bueno, incluso en Madrid, en Valencia, no sé cómo eran en Valencia los datos, pero un poco ese es el lastre, ¿no? Las siglas del PP y un poco pues.
Venido, sí, o pues, que está, o que está, ¿no?, haciendo Partido Popular en Madrid, por ejemplo, ¿no? Lembremos que hay, bueno, pues un índice, una porcentaje bastante alto. Alta de parados na Coruña, hai un índice bastante alto, por exemplo, de persoas que xa non reciben ningún tipo pois de, bueno, pois de bonificacións, non? De algunha maneira xa non cobran o paro, xa non cobran pois os 400 euros que se concederan naquel momento. É dicir, non son decisións que toma o alcalde, pero si son decisións que toma o Partido Popular en Madrid ou que toma o Partido Popular na Xunta de Galicia. Lembremos que o Partido Popular goberna na Deputación, goberna na Xunta, goberna en Madrid, goberna a dereita en Europa e está, bueno, pois digamos que a clase media e a clase baixa pois está vendo perxudicada por as consecuencias da crise, pola inacción do Partido Popular. Declaracións do presidente da Xunta dicindo que ninguén se lembra xa do paro. Bueno, iso a verdade é que está afectando, non? E o Partido Socialista, dende logo, non soubo responder.
Perdón un segundo porque tenemos una nueva conexión. En este caso, falamos de nuevo con Antonio García Plata. Ya tivemos la posibilidad de conversar con él ahí pues un par de horas. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues la verdad es que cambió moito a cousa dende a nosa primera conversa a todo agora, por lo menos esas previsións que tiñades, ¿no?
Hombre, cambió un poquito. Para mí, y no quiero ser como los políticos al uso, para mí, antes estábamos hablando de encuestas provisionales, y de momento, aunque al 68% no entraríamos porque nos falta un piquito, estamos en un 4,80%, lo que sí que me quedo es con las 3.900 personas que han depositado una papeleta de Ciudadanos en una urna. Para mí eso tiene un valor importante.
Y os que quedan por llegar, porque ainda lembremos que claro, falta ese 30%.
Efectivamente, la experiencia que tenemos de otras elecciones es que Ciudadanos remonta en los últimos momentos de porcentaje, que son las mesas más grandes, las que tardan más tiempo en cerrar y demás.
Así que ainda tedes a posibilidad de acadar por lo menos unha concellaría, ¿no?
Yo creo que sí, que por lo menos el 1 entrar en el entrenamiento creo que lo vamos a conseguir.
Vaya a estar emocionante hasta último momento. La verdad es que estamos muy pendientes de la evolución, pero parece que dentro del Ministerio no somos capaces de superar ese 68,71%.
No, llevamos ya 40 minutos parados, estoy conectado a la página del Ministerio, igual que vosotros, y estamos parados en el 68,71% desde hace ya más de 40 minutos.
Sí. A pregunta vai ser ¿qué porcentaxe novo imos recibir? Si un 80 e tantos ou vai ser pouco a pouco en plan agonía?
Pues no lo sé, pero yo que soy una persona muy nerviosa, lo estoy pasando fatal.
Bueno, pues nada, deixamos que tomes unha tiliña que normalmente funciona bastante ben, nada, que a evolución pues dé o que merece Ciudadanos.
Venga, muchas gracias.
Todo, y sobre todo gracias por atender a chamada de Quack FM, porque sodes uns dos poucos partidos que agora mesmo pois están dando explicacións á cidadanía e aos medios de comunicación. Moitas grazas.
Hombre, yo creo que es lo que debemos hacer, no sé. Es mi modo de ver las cosas.
Sí, pero bueno, ahora mismo hay partidos que están agardando, por lo menos hay algo que nos din, hasta que finalice o reconto para dar una versión definitiva.
Yo, que sepáis que siempre que me llaméis, yo estaré a vuestra disposición.
Pues muchísimas gracias, estaremos atentos a cómo finaliza todo, por si hay que hablar de nuevo para facilitarvos. Perdón.
Esperemos que sea así.
Bueno,
muchas gracias.
Hasta la próxima. Bueno, ya ves que llevamos mucho tiempo aquí falando y a veces las palabras que parece que se despistan, pero continuamos lembrando que hay un montón de personas trabajando para este programa, que en las redes sociales están muy pendientes Chema Casanova, Roberto Ansede, Antonio Prado, que en la producción tenemos a Bea Ulalume, a María Nieto, que está también trabajando en la producción del programa, chamando a todo el mundo, Alex Cortiñas, que Mariano Fernández está tocando os botonciños, Ozi de Castro, que está ahora mismo pendiente de un partido que no se mueve.
Tengo el dedo destrozado, sí. Del F5 ya.
Pues F5 nada, contanos algo que pase en las redes sociales, la gente está falando con nos.
No, y la verdad es que la gente está hablando con nos, pero
felicitaciones, todo el rato.
No comentamos nada, gente de que está comentando a gente en Facebook, porque todo lo que están diciendo es qué guay está desfacendo.
Vamos a pedir una chamada telefónica. A ver,
a ver.
Si es cierto que alguien está escuchando Quack FM, tengo un teléfono a man y quiere chamarnos, ainda que sea só para decir.
¿Qué bien hacéis?
¿Qué bien está desfacendo? Porque de cando en vez, igual que los partidos políticos quieren elevarse una alegría, pues nos también. Así que 881-01-2232. Vou no repetir así a modiño para que collas ao teléfono, está saindo do teu peto, desbloqueas 881-01-2232. Se non chamas non pasa nada, eh? Nos seguimos felices igual de compartir coa cidadanía da Coruña o que está a suceder nesta noite electoral.
Hai que decir unha cousa, e si sodes tímidos e non queredes chamar, tamén temos un chat na nosa página web quackfm.org/directo e aí tamén podedes intervir. De feito, hai un montón de paruliños conectados.
E tamén por Quack FM.
Atención, momento importantísimo, 92,75% escrutado na web do Ministerio, segundo nos comenta María Nieto dende redacción e todo o equipo que está aí actualizando. Eu si o teño diante, tranquilidade. 31,02% a Marea Atlántica, moi preto o Partido Popular con 30,72. A cousa está igualadísima e podería, no último momento, podería quedar incluso o Partido Popular por riba da Marea. O Partido Socialista ten 20.317 votos, que supón un 18,39%. O BNG, 6.349, 5,75. Ciudadanos, 4,87. Están
cerquísima
de acadar ese concelleiro que levaría a Santiago Folla a estar sentado en María Pita durante 4 anos. Temos a Unión Coruñesa con o 3,81%. Xa parece moi difícil que acade representación. O PACMA, Alternativa dos Veciños, 1,53. PACMA, 1,23. E UPyD afúndese con 0,61% da representación. Non dixen aínda os votos da Marea e o Partido Popular, para que vexades o preto que está.
Está moi cerca,
34.268 a Marea, 33.947. Por tanto, estamos a falar de 300 votos aproximadamente 310. De diferencia 300, bueno, entre as dúas forzas máis votadas.
Impresionante.
Como está a cidade? A participación agora mesmo aparece exactamente, que esto es para sacarle una foto, voy a hacer aquí una captura de pantalla, 60% de total de votantes que participaron, 40% que no participaron. Redondo. Curioso, pero redondo, ¿eh? No un 0,1, no, 40-60. E después tenemos votos nulos, 1.331, votos en blanco, 2.296.
Tenemos la llamada, Tony.
Tenemos una llamada.
Sí, pues esa llamada es a que nos da ahora mismo moitísima alegría. ¿Quién es? Buenas tardes, buenas noches.
Hola, buenas noches. Son Samuel Sánchez.
Hola, Samuel. ¿Dónde nos estás escoitando?
Estou aquí na miña casa con a miña botelliña de crema de Oruxo.
Ole, ole, alegría.
Radio Costa, escoitando este pedazo de equipo que temos en Quack FM.
Supoño que esa botella está medio chea ou medio baleira.
Esa botella está a punto de pedir o cambio, porque para o tempo de desconto vai ter que entrar o seu amigo Licor Café, porque queremos de Oruxo xa todo o que tiña que dar.
Samo, ti de que barrio eres? Contanos.
Eu son do barrio do Ventorrillo.
E cando foches a votar? A que hora hoxe?
Pois fun despois de comer, eso das 5 da tarde. Comín con calma, fun votar.
E as 5 da tarde, había este sentir así no barrio aí, no María Barbeito, había este sentir de que realmente a xente ia estaba votando a Marea Atlántica.
Eu vin algo que non había visto en todos estes anos, e é que a xente collía a papeleta e a metía no sobre no medio da zona de votación. Ninguén se metía dentro desas cabinas que hai para votar en secreto. A xente como que tiña, non tiña tanta vergonza a hora de votar, non?
Pues mira,
vin a moita xente votando a ollos de todo o mundo. Foi algo que me chamou moito a atención, que nunca vira. Este ano sí que se viu moito, non?
Eu teño que confesar que esta vez creo que foi a primeira que me metín na garita esta que teñen ali cos votos, porque estaba o interventor do Partido Popular, estaba facendo os montonciños, colocando os montonciños, sabes que ao mellor se descolocan un pouco, e xusto cando entrei eu estaba o interventor do Partido Popular facendo así como colocación. Me sentí un pouco intimidado, entón dixe, bueno, pois entro aquí.
Yo hice la Verónica con el mío.
É unha miña mesa, percibín unha cousa, e é que había un montonciño de cada papeleta máis ou menos do mismo tamaño. En cambio, do Partido Popular había dous montonciños, pero, claro, cada un deles coa mitad de tamaño. Daba a sensación como de que había moita xente votando o Partido Popular, pero se te dabas conta, realmente era un montón dividido en dous mazos, non? Uh-huh. Era un pouco unha estrategia visual como para facer ver que había moita xente votando a esa candidatura, pero ao final, máis ou menos, tampouco había diferencia. Pero sí que son pequenos detalles destas xornadas electorais que se che quedan aí, non?
Non sei se aparte de estar moi pendente da retransmisión de Quack FM, estás con algún ordenador ou algo vendo información de outros medios, e nos podas comentar algo que te chamase a ti a atención. Algún dato de esos soltos por aí.
Teño a Televisión Posta, vou cambiando entre a Sexta e a Televisión de Galicia, porque me sorprendeu moito que a enquisa da Televisión de Galicia des unhos datos tan fiables, sobre todo entendendo que tantos medios de comunicación en Galicia como algúns xornais de aquí da cidade daban uns resultados totalmente distintos para aí uns días. Sí que desde un principio me sorprendeu eso a Televisión de Galicia con uns datos bastante asustados. Bueno, un pouco a Sexta, pois na súa liña de ter unha representación plural, bueno, falando xa a nivel máis nacional de resultado, porque tamén me quería enterar de resultados de Madrid, Barcelona, do resto do país, de como iba todo. Bueno, aquí un pouco con unha orella na radio, outra na tele, a boca xa de licor café de crema de Oruxo, facendo o que se pode.
Samuel, te queres dun barrio que habitualmente ou tradicionalmente votaba ao Partido Socialista. Por que pensas que os votantes da Coruña e do Ventorrillo e do Agra do Orzán pois castigaron o SOE este ano?
Eu teño unha opinión vendo sobre todo os resultados a nivel nacional. A pesar da subida de todos estes movimentos cidadáns, hai tres sitios nos que choca moito, que é na cidade de Cádiz, que leva Teófila Martínez moitísimos anos, é o partido máis votado, e despois en Coruña, en Santiago de Compostela, que son tamén dous sitios onde xa non é que o movimento destas candidaturas sexa grande, sino que son as portas prácticamente as máis votadas, non?
Sí, entón, eu penso, lembremos que Compostela Aberta agora mesmo con un 90% dos votos escrutados tería a maioría en Compostela con 10 concelleiros.
Xusto. Entón, eu penso, aquí na Coruña non penso que sexa tanto un castigo persoal á candidatura socialista, porque non penso que fixeran un mal traballo no que política municipal, non? Porque fixeron moito traballo de barrio, que eu penso que é básico na difusión da política municipal, sino é máis que arrasan un sentir xeral a nivel pois do que se leva vivindo estos 4 anos, non? Entón non penso que sexa algo que se poida achacar directamente a candidatura socialista a nivel local, sino un sentir máis a nivel estado, a nivel sociedade, a nivel pois querer cambiar as cousas e probar con xente nova, non?
Samuel, moitísimas grazas por esta chamada que estábamos agardando. Ao mellor con un pouco de sorte entra algunha máis, incluso podería ser dalguén que non sexa da casa.
dice aquí alguien desde Mauritania escoitando en el chat.
Desde Mauritania, bueno.
Desde el chat dice: "Quero un saúdo para un ointe que vos escoita desde Mauritania."
Bueno, un aplauso, por favor, un aplauso.
Bravo.
Que no está en Mauritania ni de coña, pero bueno.
Bueno, tienes un desconfiado, ¿por qué no vaya a estar en Mauritania?
Hay que reconocer una cosa, y es que moitos amigos de esta casa de Quack FM, por mor da crise, tiveron que están traballando agora mesmo en Inglaterra, en Finlandia, en Suecia, en Mauritania, o mellor en
Washington, moitos, temos un compañeiro de Quack.
Efectivamente, en moitos sitios pois que son fora da Coruña e que pois escollen Quack FM tamén para enterarse pois do que está acontecendo. Moitas grazas a todos eles por acordarse de nós e por escoitarnos.
Seguramente a xente que se facía chamar da Marea de Fora, pois algún estea conectado. De feito, temos tamén a Sergio Álvarez de Neira, que foi un dos que mandou a súa mensaxe a Marea, e lle mandamos unha aperta se nos escoita.
93,13% escutado, un poquito máis, vale? Marea 34.438, PP 34.105.
Cousa axustada. E temos unha chamada telefónica con Pepa, que está con Alberto Vilariño, que é unha das persoas responsables de Esquerda Unida na nosa cidade. Hola, Pepa, que tal?
Hola, boas noites. Non é unha persoa solo, é o coordinador xeral de Coruña, de Esquerda Unida. Está aquí porque están moi contentos. Voy a pasarlo para que faga unha valoración.
Perfecto.
Hola, boas noites.
Moi boas noites. Supoño que emoción.
Sí, claro. Primeiro, por desplazar do goberno a dereita máis casposa dos últimos anos no Concello, ¿no? E despois tamén polo éxito dos resultados. É a primeira forza votada. É unha demostración, pois, de que é correcta a política de converxencia que se está a levar a nivel federal por parte da nosa organización. Somos conscientes de que a unión das forzas da esquerda baixo un programa común é o necesario, é o que está demandando a xente, ao conxunto da cidadanía e os traballadores en particular, pois para sacudirse as políticas neoliberais que nos están pois machacando a todos, non?
Ademais, superando que son as fronteiras da Coruña, seguimos a outras cidades galegas e sobre todo seguimos o nivel o que está a pasar no resto do estado. Como valora a Esquerda Unida os resultados das enquisas, bueno, das xa non as enquisas, sino os resultados pois das eleccións municipais?
Pues estamos moi contentos, estamos tremendamente satisfeitos. Hai sitios nos que se vai entrar por primeira vez e hai outros nos que se está recuperando o que se había perdido. Eu estou especialmente contento porque son ferrolán, o éxito de Ferrol en Común, que sacou máis votos que o PSOE, a segunda forza votada, e ten eran seis concelleiros.
Sí, efectivamente. O con 97,6% o Partido Popular en Ferrol tería 11 concelleiros, Ferrol en Común 6, o Partido Socialista 5, BNG 2. E non sei se tes algún contacto, alguna nova do que pasa, por exemplo, en Extremadura, ou do que pode pasar pois noutras comunidades autónomas, onde, a diferencia de Galicia, pois se xoga algo máis Esquerda Unida, non?
Sí, bueno, no, por ahora non teño datos, porque estamos aquí, a verdad que fomos de, bueno.
No, bueno, agora non hai datos realmente porque todavía está o reconto.
Escoitar.
Sí. Estamos escoitando os berros dos simpatizantes de Esquerda Unida, que a verdade é que amosa moitísima ledicia.
Se aprieta isto, por certo.
Isto é unha fiesta, é unha festa de iso, con Alberto outra vez.
Vale, gracias, gracias por participar en
estamos aquí no medio da rúa, verdad que está
en. De que rúa, en que rúa estades?
Onde estades agora mesmo?
Todo. Pues mira, me estaba despreguntando a nivel federal, non teño todavía datos porque estuvemos de apoderados nunhas mesas, bueno, trouxemos agora os resultados que pudiéramos ver por pues, o que nos iban mandando, non? Uh-huh. Pero non sei en Extremadura, no creo, por lo que viñan dicindo que o PP perdía tamén en Madrid.
Bueno, vaya festa.
Porque xa vos digo,
Sí, en Madrid cidade, si comentas Madrid cidade, efectivamente, pois o Partido Popular e a candidatura agora a Madrid estarían empatados.
Empatados, sí.
A 20 concelleiros.
Eso é volver á normalidade. A capital de Madrid, hasta estes últimos anos, nunca fora unha capital de dereitas. Houve aí incluso distinguidos alcaldes do PSOE como foi Tierno Galván e tal, despois do pucherazo do tamallazo da señora Esperanza Aguirre, eso en vez de restarlle votos, pois conseguiu o que era a presidencia, non, da comunidade. Uh-huh. Eu creo que isto é unha volta, primeiro é un rexeitamento sistemático por parte da cidadanía en contra da política de recortes, unha política que está estrangulando as capas máis desfavorecidas da sociedade, o que lles gusta chamar de forma maniquea, de forma eufemística, clase media, que non é tal, porque é a clase traballadora. Os traballadores dependen única, o nivel de vida dun traballador depende única e exclusivamente de poder manter o seu posto de traballo. Eso agora mesmo, as políticas que se están a desenvolver, as políticas en contra dos traballadores, as reformas laborais que nos están deixando sin dereitos e incluso sin convenios colectivos. O sea, estamos nunha situación crítica e a xente parece que deu un puñetazo na mesa e dixo, aquí hai que dar un golpe de man. E ademais, o que si vemos dende que de que se constituíu a AGE aquí en Galicia, que foi donde o mesmo Pablo Iglesias recoñece que foi donde aprendeu moito para poder presentarse el e facer a súa experiencia de Podemos. O que está clarísimo é que a xente, o común dos traballadores e das clases populares, se entusiasman cando ven que nos deixamos de mirarnos ao umbigo e nos decidimos a apostar por unha unidade en torno a unhas bases programáticas.
Pois,
é o que considero máis importante.
Pois moitas grazas por falar con nós, con Cuac FM, e sobre todo, bueno, pois noraboa por este resultado que estades a valorar tan positivamente. Moitas grazas.
Noraboa para vos tamén, porque o éxito é un éxito colectivo.
Gracias.
Moitas grazas.
Se aprieta isto, se aprieta muchísimo. Con el 93,95% escrutado, hai 99 votos de diferencia entre La Marea e el PP. La Marea va ganando por 99 votos.
E en Madrid, a Esperanza Aguirre adelanta ahora Madrid, 21 escaños para Esperanza e 20 para... Claro.
Caramba, como vai a estar a cousa.
Ciudadanos sube un poquito con un 4,88% de los votos. En Madrid falta un poco menos para llegar al 5%.
Madrid está en 73%.
En Compostela podemos mirar, Lucas, por favor. Compostela,
no, tengo ahora datos de Compostela, lo tengo aquí. Vamos a ver, Compostela, los últimos datos que tengo son con el 86,5% escrutado, PP 10, Compostela Berta 9, PSOE 4 e BNG 2.
Uh-huh. Pois supoñemos que haberá cambio de goberno en Compostela. Isa, dame un tema, máis datos
repaso,
ainda,
¿no?
Sí, podemos facer un repaso, por exemplo, pois os concellos que temos máis próximos. Falábamos antes de Ferrol, non? Con un 97,68 xa recontado, o Partido Popular gañaría, pero non tería maioría absoluta, sacaría 11 concelleiros.
Si me permites, Isa, decirte que ahora tengo, sí, aquí el dato actualizado de Ferrol, 99,04%.
Sí.
11 el PP, 6
Ferrol.
Ferrol. Espera, que lo voy a decir bien. Vamos a decirlo bien.
Ferrol
en común. PSOE 5, BNG 2 y Ciudadanos 1.
Uh-huh. Betanzos, o 100%. Recontado, Partido Socialista 7, concelleiros, Partido Popular 6, Bloque Nacionalista Galego 1 y Compromiso por Galiza 1.
Cambre con el 100% también, tenemos al PP con 6, Unión por Cambre 5, PSOE 5, SOM 2, BNG 2, Ciudadanos 1.
Eu teño Alaracha, impresionante o resultado do Partido Popular en Alaracha. 63,19% dos votos para eles, 12 concelleiros, 2 BNG, 2 PSOE, 1 TEGA.
Culleredo, 100% también, desgutado, ganó el PSOE con 9, el PP tiene 4, Alternativa de los Vecinos tiene 3, espera un segundo, déjame ver quiénes son estos. Marea Vecinal de Culleredo, 3, BNG 1 y Ciudadanos 1.
Lucas, continuando con esta ronda y después Javi.
Pues yo tengo datos de Oleiros, donde Alternativa de Niños, pues bueno, consideraría una mayoría absoluta con 14 concelleiros, PP con 4, PSOE con 2 y BNG con 1.
El teño de Arteixo, que el PP baja un poquito, 13 concejales, PSOE 4, BNG 2 y TEGA, Terra Galega, que aquí tiene representación, outros 2.
Carral
está arrasando BNG, ¿no?
No, Partido Popular, el Partido Popular, el 100% escutado, 7 el Partido Popular, bueno, tampoco ha resultado. Tiene 5 el PSOE y SOM tiene 1.
Se me deja desdar un dato friki da xornada.
Adelante.
A mí parece visto.
Por favor, un dato friki.
Super friki y é que en Ortigueira Falange Española é cuarta forza.
¿Qué dices?
¿Pero ten representación?
Sí, sí.
Ah.
¿Pero qué dices?
Ahí, ¿cómo queda
bueno,
eso?
Pues habrá que hacer una excursión a Ortigueira, investigar el resultado. Están cansos de tanta música folk y dijeron, esto no puede ser. Hay que
está, bueno, pero eso es un dato. No, yo creo que no diría dato friki, diría más bien dato curioso.
Curiosísimo.
Y Mariano, que solo hay 4 forzas, ten 25 votos.
25 votos. Vale. Bueno, pero 25 votos, bueno, pues, ahí hay un feudo, un bar por lo menos, no, que se juntan todos, terán fotos
lembremos,
de Franco.
Lembremos que Ortigueira tiene un alcalde muy curioso, muy peculiar. Que
sí,
iba.
Sí. Y Cerceda con el 100% escrutado, el PSOE 7, el PP 4 y el BNG 2.
Ay.
Bueno, Alternativa a los Vecinos, ya veremos. El tema de la diputación no se le ve mucho por las votaciones. ¿Eh? No.
En Muros, por ejemplo, o Partido Socialista perde alcaldía. Agora sacaría o Partido Popular 8, Partido Socialista 4, Compromiso por Galicia 3.
Estamos...
Onde sí gaña o Partido Popular, o Partido Socialista, perdón, en Muxía, cun 77% escrutado, pois sacaría 9 concelleiros o Partido Socialista, 3 o Partido Popular, 1 o Bloque Nacionalista Galego. En Narón, non sei se lembrades que ten un alcalde de toda a vida de Terra Galega, sacaría 10 concelleiros Terra Galega, 5 o Partido Popular, o Bloque Nacionalista 2, o Partido Socialista 2, Esquerda Unida 1.
Lo que es curioso es que en Lugo Orozco pierde la mayoría. Bueno, pierde la mayoría, ya no la tenía, y pierde las elecciones. Gana el Partido Popular en Lugo con 9 concejales y Orozco, PSOE, 8.
Al final, estamos notando que a corrupción, o por lo menos esas imputacións que teñen, por exemplo, aquí na Coruña o señor Julio Flores e agora mesmo outras dúas concelleiras por outro tema diferente.
La número 2 e la número 8 desta lista del PP.
Sí, pero bueno, hai que lembrar que son é un tema bastante diferente ao que se imputa a Julio Flores, que durante varios meses negaba que era a súa voz a que se escoitara nunha declaración judicial, despois recoñeceu que era a súa voz, pero non recoñece todos eses casos nos que se afirma que houbo enchufes por parte do Partido Popular para colocar xente nas contratas, e supoñemos que de alguna forma hai unha repercusión na cidade.
E tamén eu creo que hai un dato importante, por exemplo, que 100.000 novos votantes houbo na provincia da Coruña, é dicir, 100.000 persoas que tiveron dereito ao voto nesta provincia por primeira vez, é dicir, xente normalmente non son 100.000 persoas que veñen doutra cidade de España e se veñen para Galicia, sino que son pois xente que ten 19 anos, 18, 20, que é a primeira vez que votan nunhas eleccións municipais e que, bueno, non é o mesmo. E a verdade é que a xente moza parece que sí que pide pois outras caras, non? Unha das, das dúbidas... que comentaba antes Soci, o mellor o Partido Socialista pois tiña moita xente nova, pero Mar Barcón xa estivera cos gobernos anteriores, non é eso... non é unha novidade nesta cidade, non?
Unha claro. dúbida que teño eu un respecto ao proceso electoral, os votos por correo, se non teño mal entendido, xa chegan a cada mesa electoral que lle corresponde, son os que se introducen en algún momento da xornada, pero xa están alí. Pero faltan outros votos que chegan do estranxeiro, que se contan aparte, non?
Exacto. Eso é así. Los votos por correos, que é xente que non pode ir a votar ese día pero que vive en España, esos já están contados en este recuento. E los votos de xente que vive fuera son os que chegaré máis tarde.
Pero, por isto que comentábamos antes da Marea Granate, é moi posible que a participación dentro do estranxeiro sexa moitísimo menos do que se agardaba ou polo menos intentaron votar.
Uh-huh. Na sede do Partido Popular nos comenta Iverson, que están ali Iverson e Diego, que a xente, bueno, polo menos os portavoces piden calma, tranquilidade, se están recontando as mesas máis mayoritarias e bueno, por agora lembremos que o Partido Popular xa ten máis votos
pero
que
por mucho que se recuenten los votos de las mesas mayoritarias, parece que la cosa va a ir un poco ya por esa No. Igualdad, ¿no?
Seguimos
no,
los,
no tiene más votos.
Seguimos, a, sigue marea seguimos a los 99 votos de a mayores sí, 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 de la marea. Nos comentan por ahí también que Manolo Rivas llegó a donde está la marea, que se ha montado pardísima.
Es que solo hay un sitio en Coruña donde hoy hay alegría, que es en la calle Pontejos. Bueno, y aquí en Cuac.
Y seguramente. No,
pero aquí en Cuac, por la emoción pero
aquí en Cuac, porque siempre estamos alegres.
Yo quiero decir una cosa. Porque...
¿Sabe de que si consiguen un concejero de Ciudadanos, también van a estar contentos?
Sí, pero bueno, esto es como lo del fútbol, ¿no? Primero querían tres, después que no consiguen ninguno. Entonces ahora sí consiguen uno, se pondrán contentos. Pero vamos, yo creo que ya a estas alturas de partido no lo van a conseguir.
Yo quiero decir una cosa para toda esta gente: lo de apadrina a un abstencionista que aquí el señor Tomé Elegido estuvo.
¿Apadrina un, perdona?
A un abstencionista que aquí Tomé Elegido estuvo. Con esa marca esta semana y tal. Es decir, 99 votos de distancia, amigos. Quizás sí. Tu voto sí que importa.
Sí. Por supuesto que importa. De feito, fixen alguna reflexión, era que había ciudades en las que por 16 votos, que fue el caso de Santiago de Compostela en las anteriores, 16 votos fue lo que le dio a victoria al Partido Popular. Es evidente que quedarse en la casa, pues... é unha opción respetable, pero ao mesmo tempo, pois ese 60%, eu simplemente vos fago unha reflexión. Cando vaiades pola rúa ou cando estedes no supermercado, de 10 persoas que estedes na cola, 4 non foron a votar. Nos están comentando agora que temos a Manolo Rivas en directo con Lucía Pita, a ver si conseguimos esa conexión inmediata con a rúa máis alegre da cidade, porque seguramente a emoción desbordada nin siquiera nos deixará escoitar. Pero Manolo Rivas hai que recordar que é padriño de Cuac FM. Lucía, adiante.
Sí, hola, pues ya estamos aquí en Pontejos, cada vez temos a rúa moitísimo máis aita ligada, non para de chegar xente gritando, berrando, hai marea, e tamén o último en chegar, que está por aquí, bueno, último, dende hai un momentiño, pero está saludando sen parar toda a xente, é o escritor e xornalista Manolo Rivas, pasamos con él.
Perfecto.
Sí, hola, boa noite.
Boa noite, Manolo Rivas, moitísimas gracias por atender a Cuac FM unha vez máis, que sempre que te atracamos estás nos nosos micros. Supoñemos que esa emoción que transmitías no peche de campaña ali diante da Igrexa das Esclavas, sitio curioso, hoxe ates, pero multiplicada por moito, non?
Pois sí, ben, estábamos naquele entre, non sei, como pasar do soño a realidade. Poucas veces os soños se transforman en realidades, non? Quedan aí como utopías. Realmente esa sensación en pouco tempo, ademais con esa ponte maravillosa, digamos ese paso que foi o donte do Depor, non? Que vivimos con unha alegría tamén. Fronte a fatalidade do destino, de repente se media que aporta a enerxía da xente, pois pode vencer ese destino. Ben, entón, pois, claro, eu estou ainda nun estado de levitación, digamos.
Temes ser porque manteado aí na rúa Pontejos.
Estamos xa xente alegría, a mí me parece que alegría xente, alegría... cando ademais é unha alegría que se sustenta nunha primavera ilusionada de melloría para o povo, de melloría de benestar para a vecindade, de procura, de intento, porque é o que move a roda do mundo, non? De procura dun intento de máis transparencia, de menos corrupción, de máis honestidade. Eu penso que os problemas políticos ao final son problemas morais. Entón, é moi importante para, independentemente, está, non falamos de siglas e todo iso, a peor perda que pode ter un pobo, a peor seca e a da esperanza. Entón aquí realmente estamos vivendo unha experiencia exemplar en Coruña, en outras partes tamén. Falase moito de Barcelona, de Madrid, pero que Coruña, hai como un abrazo entre o Atlántico e o Mediterráneo. Coruña é algo, esta experiencia é algo realmente exemplar, ¿no?
Manolo, estamos escoitando que eso parece, non sei, unha festa que parece o apóstolo ou algo así, a música que tes detrás. Mira, unha pregunta xa como xornalista, non? Estas eleccións son a demostración de que a pesar de que o maior periódico e o periódico o xornal máis importante da Coruña fixo información absolutamente en contra da marea, conseguíchedes pois superar iso e sacar 10 concelleiros por ahora, non?
Sí, as circunstancias, non penso que non só era esta que comentas, sino que, bueno, eran circunstancias difíciles, adversas, a política sempre se asocia os triunfos electorais a ter medios, a ter apoios de medios económicos e ter tamén apoios mediáticos moi fortes. Pero eu penso que tamén isto é positivo, é moi didáctico para os que ganan e para os que perden, non? Quero dicir que requiere unha información de que estamos nun tempo distinto, nun tempo en que a xente tamén, iso para o xornalismo é bo, de que a xente tamén ten, procura información de outros xeitos, busca non só medios alternativos sino que tamén volva a ser moi importante o que chamaríamos os espazos presenciais, o verse nas rúas, verse nas prazas. Este é unha experiencia nese sentido, por eso digo, bastante exemplar, porque isto púsose en marcha dende grupos que participaran antes de movimentos sociais, como os asentamentos, como as pareas de sanidade, de educación, como grupos de cultura alternativa, toda esa xente, pois, por enriba de diferenzas, ou mantendo a diversidade, decatouse de que hai un tesouro para o povo que permite avanzar, soñar en común, manter os públicos, que é a unidade, non? Entón, ben, eu penso que é unha experiencia, ademais, que conecta moito, moi nova por unha parte, pero que conecta moito coa tradición de Coruña, que ás veces é unha tradición soterrada, unha tradición esquecida, que é a tradición, esa tradición que une dúas almas, que é a liberal e a libertaria, non?
Manolo, escoitarte a ti é como escoitar poesía, pero a verdade é que mañá a Marea Atlántica vai a volver a unha realidade, e a realidade, por exemplo, dos pactos, e a realidade das negociacións. Fai falta pois moita man esquerda tamén, non? Porque era ou a Marea ou era un auténtico ensaio sobre a cegueira, non? Como diría Saramago, ou era pois a eso, o 50% ou 60% de abstención, ou era un cambio como ese, pero agora hai que poñelo en práctica tamén, non?
Claro, claro. Pero eu penso que ese componente do comezo está moi presente, non? É dicir, hai un traballo, parte do traballo serio que se fixo, non sería posible esta unidade se só funcionara como nomenclatura, como, digamos, o bello estilo de xefes partidarios e tal. Entón, aquí hai a experiencia, a mí resultame, ademais de que simpatice, pero dende si tomo unha distancia, pareceme moi interesante para todo o mundo, porque é unha experiencia de máis transparencia, máis democracia, unha campaña que se fai con 12.000 euros, en base á vontade da xente, recuperar o sentido da colaboración, da solidaridade, e iso trasladado ao concello, só poden melloralo. Evidentemente vai haber moitos atrancos, e penso que non se pode ser inocente, non se pode ser ingenuo, non, pero o peor que se pode ser é cínico, de pensar que non se pode cambiar nada.
Entón, o dilema hoxe en día, penso que conformismo e inconformismo. E aquí está un conformismo que é un inconformismo constructivo, que quere unha vida mellor para o povo. Haberá problemas, como ocorre coas mareas, o mar.
Pois...
Pero, Manolo, Manolo...
Eu penso que a dor negoa para navegar.
Pois con,
non
é, con Manolo...
Non é un Titanic.
Deixamos que afogues aí con esa xente da marea.
Seguro romanticismo consistorio con, Manegar, con Manolo Rivas. Moitas grazas porque imos a falar cos compañeiros vosos, pero en Compostela. Moitas grazas, Manolo Rivas.
A Sulaga de vos.
Boa noite, a ver.
Pico...
Ay,
tenemos nuevos datos, sube poco a poco esto, 94,39% de escrutado en Coruña, sube de 99 a 104 votos a distancia de la marea con el PP.
Teño que decir que xa superamos un pouquiño o 60% de participación, que parece que non, pero me dá un pouquiño de moral.
E Ciudadanos se sigue quedando aí a
comparar con la provincia.
Está a las puertas.
Ciudadanos está a las puertas, 4,87%. Lo que pasa que queda pouco por escutar.
Claro, sí, pero, era a porcentaxe que tiña antes xa, sí, era sí. Mesmo. O que sí que imos mirar un momentiño o total da provincia, porque a participación, unha vez máis, estamos por debaixo da nosa provincia, que está no 64,29%, con 97,87% escruzado.
Hai un comentarios tamén no chat de Quack FM, un rapaz que di: "Yo soy joven y no voté porque ninguna de los ocho me convencía, y conozco a mucho joven en Coruña que ha votado a Marea sin saber ni siquiera quién era Xulio". Bueno, tamén hai outro pues que di, igual non se enrolla el Manolo ni nada, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, pero la gente quizás votó a Xulio sin conocerlo demasiado, simplemente porque está harta de lo que estaba pasando en esta ciudad.
Bueno, nos pasan aquí datos de Santiago de Compostela, que nos dice que Compostela Berta da la sorpresa en Santiago al 97% escrutado y le saca uno más al PP.
Sí. 10 Compostela Abierta, 9 el PP, 4 solo el PSOE y 2 el BNG en Santiago de Compostela.
Bueno, a verdade é que son resultados curiosos, e non sei si vichedes que esta mesma semana Xulio Ferreiro foi a Compostela, e hai fotografías dun paseo que fixeron el e Martiño, o futuro alcalde. Eu creo que sería moi positivo que houvese unha estreita colaboración entre Coruña e Compostela, porque nos podemos aportar moito as dúas cidades.
Pois pues eu creo que sí, porque a ver se pechan xa ese aeroporto que teñen e ve todo para aquí.
¿Cuál de ellos? ¿El nuestro o el de ellos?
Bueno, la verdad que...
Es broma, para relajar un poco ambiente, claro, este.
A mí lo de Santiago me sorprende. La cantidad de votos que tiene el PP.
Bueno.
Me sorprende muchísimo. Después de muchísimo, que hayan tres veces de alcalde, se hayan quedado sin concejales electos para poner a gobernar. O sea, a mí me sorprende que la gente siga votando al PP, la verdad que me sorprende muchísimo.
Vamos. Supoño que ahora mismo estará dando a cara José María Aznar, Ana Botella, Mariano Rajoy. Sí, esa gente todos estará ahora mismo y diciendo: somos responsables del resultado electoral.
No creo.
Bueno, ¿cómo va Rita Barbera, por favor?
Es cierto.
Pues te lo digo.
Sí, es que es una mujer.
La pregunta que nos vamos a hacer
una
ahora.
Una mujer tremenda.
Es que con estos datos de La Coruña, ¿qué pasa con la diputación, no?
Sí, claro. Pasa que, ainda que. Eso supongo que una vez recontado todo, llegará. Habrá algún diputado por parte de la Marea. En principio, os datos que teño por aquí do 2011, si me permitides un momento, os abro no ordenador e podo comentar a canto estaba o concelleiro, como comentamos ao principio do programa.
Bueno, nos di Javi Pereira, que está, recordemos, Javi está na sede do Partido Popular, que ninguén vai a sair aínda.
PSOE,
perdón.
E ya que preguntabas, Valencia, 10 el Partido Popular, 9 Compromís, 6 Ciudadanos, 5 el PSOE y Balc, 3.
Increíble también.
Suponemos que ahí terá moito que
Valencia
decir.
¿Valencia Ciudad o Valencia Comunidad?
Estamos siempre hablando de ayuntamientos.
El problema de Valencia, el pacto normal sería, bueno, decías 10. PP 6 Ciudadanos,
Rita,
¿no?
Sí, exacto. Ciudadanos 6.
Sería normal el pacto, pero bueno, ahora con este tema de la corrupción que hay allí en Valencia, pues dudo que Ciudadanos.
No creo que Ciudadanos
entre. No, porque efectivamente, que de feito a Ciudadanos o que di que
aquí
no vaya
ejemplo,
a pactar
claro,
con ninguén.
Sí, sí. De poder hacer mucha
retratar, como se ha dicho.
Sí.
E cousa que non farán porque lembremos que en novembro ou a máis tardar en decembro pois hai unhas eleccións a nivel estatal e a estrategia de Albert Rivera é expansionista completamente, o sea, xusto o contrario, por exemplo, da estrategia de Podemos, que se foi pois implicando nas diferentes mareas e, bueno, movementos cidadáns e demais, collendo forza, se supón, para logo pois arrasar a nivel estatal, pero bueno, Ciudadanos o ten moi claro, intentou presentar na maioría dos concellos posíveis e a verdade é que calquera decisión que tome en Andalucía, calquera decisión que tome en Madrid, calquera decisión que tome en Valencia ou incluso en Castilla-La Mancha, porque as enquisas pois o que din, non temos resultados dos resultados do que vai a ser a nova constitución do Parlamento de Castilla-La Mancha. Lembremos ademais que a presidenta actual reduciu un montón o número de parlamentarios, pero aínda así o que vai a facer aí Ciudadanos, que sí que vai a ter representación, pois vai a ser moi significativo de cara a novembro.
Tengo os primeiros datos de comunidades autónomas que empiezan ahora en Madrid, el 12,08, 46 escaños el PP, 39 el PSOE, 28 Podemos y 16 Ciudadanos. El resto
aí notamos que a importancia do candidato, neste caso Gabilondo ten moito
39
tirón.
Y Podemos 28. Uh-huh. Pero bueno, el Partido Popular 46,
Es que bueno, Gabilondo que é un recén chegado entre comillas, exacto, o Partido Socialista que... a pesar
recordemos que no está
ministro.
No está afiliado, o sea, él mismo se vende como independiente. Como un ente independiente dentro del partido, ¿no?
Uh-huh. Venimos a intentar conectar co BNG, con
José mientras Manuel tanto confirmarvos que en Barcelona con case o 100% do escrutinio sí. realizado Barcelona Ana en Colau. Común o partido de Ana Colau obtivo 11 concelleiros, Convergencia 10 concelleiros, Ciudadanos 5, Esquerra 5, PSC 4, sube. Perdón, sube porque as enquisas lle daban 3 ao PSC, que está para o arrastre tamén, Partido Popular 3.
Sí, el Partido Popular, 3, exacto, el Partido Popular 3 también. Así que Ciudadanos duplica al Partido Popular aquí en Barcelona.
Y o Partido Popular as enquisas lle daban 2 y sube 1. O final aínda ten unha certa forza o Partido Popular en Cataluña, aínda que realmente pois Ciudadanos lle está ganando bastante. Lembremos ademais que Ciudadanos leva Ciudadanos leva con representación no Parlamento catalán dende hai 10 anos, que sí, non é un partido recién constituído de 15
días,
nuevo,
vamos. Un partido novo,
de novo non ten nada. E ademais leva 10 anos e leva 10 anos apoiando a políticas de dereitas de Convergencia e non este caso, non? E sin embargo, bueno, pois a cidadanía decide quedarse con Albert Rivera as diferentes candidatas e candidatos que ten o Partido Popular, non? Notase pois esa diferencia e esa reacción tamén que hai en Cataluña pois a todo o que veña de Madrid, non? Sexa tanto do Partido Socialista, lembremos, ten 4 concelleiros nada máis, como do Partido Popular que ten 3. E estamos falando simplemente de Barcelona, non? Veremos o que pasa nas vindeiras eleccións catalanas.
Sigue sin moverse
está estancado. 94 a Coruña, 99.
Sí, efectivamente.
Recta final,
¿no? En concreto, 104 votos son os que diferencia a marea do Partido Popular. Evidentemente, os dous teñen 10 concelleiros, 6 do Partido Socialista con 20.595 votos. O BNG ten agora mesmo 6.448 e lembramos que os seus resultados nas anteriores eleccións foron de 14.149. Temos xa a conexión con Xosé Manuel Carril. Boas noites.
Ou con Mónica.
Estamos Hola. Falando... Mónica?
Hai unha comparecencia, parece que hai unha comparecencia, bueno, nos comentan os nosos compañeiros, de Xosé Manuel Carril. Mónica Alonso está esperando a que compareza Xosé Manuel Carril, parece que se fai de rogar, o levan anunciando dende hai 15 minutos.
Espera, que está Mónica. Mónica, hola, que tal?
Hola, boas noites. Estamos xa, despois dos aplausos en directo da comparecencia del ENCE na sede do Bloque Nacionalista Galego, pues estamos ya preparados para comparecencia de José Manuel Carril.
A ver si consigues poner o micrófono.
Poño micro o más pequeña posible,
sí,
que pueda, ¿vale?
Sí, intenta escoitarnos por si tenemos que pedirte que alonxes o achegues o micrófono en función do son que recibamos, ¿vale?
Vale, intentaré
irnos,
pero es difícil.
No, si eu seguramente confiamos na túa pericia. Ben, pois, mentras estamos a espera desa comparecencia, podemos comentar o que estábamos a dicir antes, que o BNG perdeu na cidade
muchísimo,
entre 14.149 de 2011, que era un 12,04%, e os 6.448 que ten agora, aínda que sumará algo máis por ese 5% que falta por escrutar.
Hai que decir tamén que non, as comparativas non son exactamente xustas no senso de que hai 4 anos non se presentaba AGE e non houbera pois esa división, non, entre esa división que hai entre o bloque máis duro coa UPG, o grupo da UPG, etcétera, que queda, e pois a xente que se foi, Beira.